Paradox român este titlul unei cărți semnate de dumneavoastră, pornind de la acest titlu. S-a modificat paradoxul român în bine sau în rău?
Nu s-a modificat în niciun fel. El este și bun și rău în același timp. Ceea ce mă surprinde și, dacă vreți, așa absolut teoretic, deci nelegat de persoana noastră sau a mea sau unor prieteni, e faptul că nu se modifică în anumite părți. Sigur că este foarte bine să ai o legătură cu tradiția, să nu uiți, dar tradiționalismul român este atât de înrădăcinat și atât de inconștient prezent, încât practic nu se schimbă nimic niciodată. Cum să vă spun, la București, nu vorbesc de Iași, că îl cunosc prea puțin ca să generalizez, dar Bucureștiul mai știu puțin. La universitate se spun același lucru ca atunci când eram eu student. Noi, nu se poate. Adică am și eu o vârstă sau înseamnă că acum 50 de ani se spunea ce se spune și astăzi. Sau invers. Au trecut totuși 50 de ani. Adică iară să vorbim de Marin Preda, iar vorbim de Blanca. Doamne, minunați, dar gândiți-vă cum ar fi un profesor francez care să se oprească la Victor Hugo și la Baudelaire. Dar mai a fost domnul scriitor după aia, nu? Acest sens al tradiției nu este un benefic. Pentru că, până la urmă, tradiția devine atât de scorojită încât nimeni nu mai se uită la ea. De aceea, de fapt, tinerii nu mai citesc pe clasici. Pentru că modul de a fi prezentat un scriitor clasic este atât de îmbătrânit încât provoacă mai curând dezinteres sau chiar dezgust.
Sunteți nepotul scriitorului Mircea Eliade. Ce amintiri păstrați despre unchiul dumneavoastră?
Da.
Cum vi-l amintiți?
Mi-l amintesc în mod foarte ciudat, pentru că a fost o relație între noi determinată de faptul că el era dincolo și eu eram aici. Ultima oară ne-am văzut înainte de emigrarea lui, când eu aveam vreo 3 ani. El a consemnat undeva în jurnal chestia asta, eu nu țineam jurnal pe vremea, l-am consemnat. După care ne-am văzut când eu aveam 30 de ani și el avea 60 de ani, la Roma. Întâmplător, în 67 am prins, cum se spune atunci, am prins o invitație la un congres și spre uluiala mea mi s-a dat și voie să mă duc, era așa zisa liberalizare. Și acolo, sigur, că am spus din Mircea unde sunt, am venit să ne vedem, ne-am întâlnit prima oară la maturitate. După aceea am venit la Amsterdam și ne întâlneam cam în fiecare vară, când el venea în Europa, în Franța. Mergeam eu la Paris sau venea el la Amsterdam, deci ne vedeam anual, dar ne vedeam câteva zile și uneori era și mama mea de față, de cele mai multe ori venea și ea din București. Era o reuniune de familie, dar cu Mircea nu puteai să te vezi niciodată mai mult de 5 minute între patru ochi. Pentru că, în primul rând, el peste zi, indiferent unde era, chiar în vacanță, lucra. Se închidea în camera, imposibil, avea de Cristina, soția lui, nu intra în camera aia nimeni. Era absolut imposibil. Nu puteam să vorbesc cu el foarte mult între patru ochi. Rămânea mai mult corespondența și mie îmi plăcea enorm de mult faptul că el ține casă deschisă, dar era pentru el un fel de relaxare după cele 8-10 ore petrecute la masă de lucru singur.
V-a influențat destinul, devenirea, legătura aceasta de sânge cu Mircea Eliade?
În mod conștient nu-mi dau seama, nu cred. Decât dacă vreți într-un sens, din păcate, negativ, în sensul că eu nu am putut să fac istoria religiilor și când m-a întrebat el dacă aș vrea să o fac, mi-a zis că de fapt nu. Motivul principal era că eu de fapt nu sunt credincios, eu sunt laic, adică așa mă simt eu, nu sunt ateu, sunt doar laic, dar nici credincios, pe de o parte. Pe de altă parte, și el și alții spuneau, nu trebuie să fii credincios ca să faci istoria religiilor. Asta e un obiect de studiu științific, nu te duci la biserică. Da, eu eram atunci interesat de semiotică, de filozofie anglo-americană, logică, nu am simțit această atracție, pe de o parte. De altă parte, eu n-am fost niciodată scriitor și atunci cele două activități comune n-au existat. Asta este explicația pe care mi-o dau eu mie conștient, că inconștient a fost refuzul celui de-al doilea tată sau, cum vreți să spuneți, mitologie, o fi, dar nu-mi dau seama.
Care mai este legătura dumneavoastră cu Olanda astăzi?
Foarte redusă. Mi-am păstrat vreo două camere din vechiul meu apartament, restul l-am cedat vechii soții de care m-am despărțit. Merg acolo doată de două ori pe an, dar nu mai locuiesc acolo. Eu, cum se zic francezii, un pied à terre, adică este un mic loc în care pot să stau fără să mă duc la hotel. Dar am cam întrerupt legătura, mai am legături cu vechii prieteni, dar în ce în ce mai slabe. Da, nu pot să fii în două locuri la fel de intens.
Revenind în România, ați avut niște proiecte interesante.
Da.
Și aici mă refer la centrul de cercetare în studiul imaginii. Care sunt obiectivele acestui centru?
Deci ideea mea a fost, în primul rând, să introduc în dezbatere o zonă care lipsea atunci, nici acum nu e foarte dezvoltată, și anume vizualitatea. Deci nu în sensul de istoria artei, pentru că asta există de mult, sau istoria filmului sau așa ceva. Ce înseamnă imaginea vizuală în sine, indiferent de mediul în care este realizată, adică film sau șevalet sau fotografie. Pe de o parte, pe de altă parte, mi se pare că noi ne exprimăm oricum, în mod curent și prin imagini, numai prin texte. Imagini însemnând și gesturile pe care le fac acum la camera să vă uitați, aveți o imagine a unui om nervos sau, știu, a unui om nehotărât sau, dimpotrivă, prea decis, nu știu. Asta ce parte din comunicarea noastră, chiar dacă nu intră în cuvinte. Sunt multe alte aspecte și imagine socială, imagine mentală. Asta am vrut să le introduc pentru că lipsea. Pe de altă parte, am vrut să facem ceva care să nu concureze ce se face în alte părți. Când mi s-a părut absurd să vin eu de la Amsterdam încă să spun celor care fac istoria artei că nu fac bine și să le spun eu cum trebuie să o fac. Asta e absurd. Și e o concurență neloială, pentru că eu nu făceam ce fac ei și nici ce fac eu. Și atunci am zis, noi facem în centrul nostru altceva și colaborăm cu ei. Și într-adevăr, la acest centru vin și oameni de la Universitatea de Arte, oameni de foarte bună calitate, care țin cursuri, dar țin cursuri mai curând în sensul de care am vorbit eu. Sigur că nu toți au exact aceleași idei, dar, într-un fel, acceptă, dacă vreți, această pălărie, vizualul și nu istorie. De exemplu, Sandra Demetrescu, un foarte bun istorie de artă, nu vine la noi să facă istoria asupra realismului, vine și arată niște teorii despre imagine din Germania. Deci e alt curs decât îl face ea, probabil, la Universitatea de Artă.
Ce ar mai trebui să știe lumea despre dumneavoastră și încă nu știe?
Cred că sunt un personaj așa de complicat, cel puțin sper eu așa. Decât că îmi place Iașiul sub soarele de primăvară și că vin aici cu plăcere, deși vin rar. Și că mă simt român, nu bucureștean, și că mă simt român și atunci când m-am dus singur la Chișinău. Și acum tocmai vorbeam cu un coleg cum să fac să mă duc și la Cernăuți. Pentru că îmi ținut românesc. Dar în rest sunt european.
Iar în singurătate cine este Sorin Alexandrescu?
Nu știe nimeni, nici măcar el. El nu știe nimeni. În singurătate, n-avem chip, suntem o magmă așa, indefinită.